Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 5 august 2012. El face parte din seria de mesaje Binecuvântări și Blesteme. Este al doilea mesaj din serie. Subiectul mesajului: semne indicatoare de blestem în viața unei persoane. Deuteronom, capitolul 27, începând cu versetul 1 până la sfârșitul capitolului. Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, după ce veți trece Iordanul, să intrați în țara pe care să o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu vară. Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul, ca să intri în țara pe care să o dă Domnul Dumnezeul tău, țara în care curge lapte și miere, cum ți-a dat Domnul Dumnezeul părinților tăi. După ce vei trece Iordanul, să ridici pe muntele Ebal pietrele acestea, pe care vi le poruncesc azi să le ridicați și să le tincuiți cu var. Acolo să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre peste care să nu treacă fierul. Din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău, să aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului Dumnezeului tău, să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să scrii pe aceste pietre cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit. Moise și preoții din neamul leviților au vorbit întregului lui Israel și au zis: Israele, ia minte și ascultă. Astăzi tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. Să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile lui pe care ți le dau astăzi. În aceea zi, Moise a dat următoarea poruncă poporului: după ce vei trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim și să binecuvânteze poporul, iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal și să rostească blestemul. Și leviți să ia cuvântul să spună cu glasul tare întregului Israel: blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter pe care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mamă sa, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarul apropiului său, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului și orfanului și văduvei, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu o vită oarecare, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu sorusa, fica tatălui său sau fica mamei sale, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră sa, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui nascuns, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sânge nevinovat, și tot poporul să răspundă: Amin. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face, și tot poporul să răspundă: Amin. Să întoarcem la subiectul nostru de această dupămasă. L-am început în urmă cu 2 săptămâni și subiectul se intitulează Binecuvântări și blesteme. Binecuvântări și blesteme care sunt forțe care lucrează în spatele lumii materiale. Forțe de care noi nu ne dăm seama și noi credem că viața noastră este coordonată doar de ceea ce putem vedea, cântări, măsura, influența noi. Dar ne dăm seama că cea mai mare parte din împlinirea și fericirea noastră este dată nu de ceea ce facem cu mâinile noastre, ci de binecuvântările și blestemele pe care le aducem prin deciziile noastre morale. De aceea, în momentul când poporul Israel urma ca să intre în țara făgăduinței, și istoria poporului Israel nu este altceva decât un fel de exemplu, de pildă tâlcuitoare pentru noi, de modul cum noi ne trăim viața, poporul Israel se pronuncea: când ați intrat ca națiune, înainte de a vă așeza în casele voastre, să vă strângeți la cei doi munți care sunt la intrarea în țara Canaan, muntele Gerazim și muntele Ebal. Și acolo cele 12 seminții să se împartă în două cete. Primele 6 seminții să stea pe muntele Gerazim, celelalte 6 seminții să stea pe muntele Ebal și să se scrie pe muntele Gerazim legile și poruncile Domnului cu litere mari, să se vadă de departe și să nu poată să fie șterse. Și apoi seminția lui Levi să stea și să spună blestemurile pe care le-am citit acum. Și începe cu blesteme. Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, care se urcine înaintea Domnului. Și sunt blesteme, 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 după care urmează binecuvântările. Binecuvântările sunt la vreo 12 versete, după care urmează încă 50 și ceva de versete de blesteme. Blesteme, o porțiune destul de mică comparativ cu extensia blestemelor, este cuprinsă de binecuvântări, după care urmează blestemele. Și cineva zice, Doamne, de-aia nu ne place nouă acest Dumnezeu al Vechiului Testament. Este mai preocupat numai de blesteme, de pedepse severe, de judecăți atroce. Cine își poate imagina blestemul acesta ca mama să ajungă într-o asemenea situație încât să-și mănânce propriul ei făt? Cine își poate imagina un asemenea canibalism? Numai Dumnezeu a zis așa ceva. Așa ceva nu poate fi tolerat. Indiferent de modul cum suntem noi și ce lecții morale vrem să-i dăm la Dumnezeu, lumea este guvernată nu de legea ta morală sau de legea morală a vreunui grup de ăsta nobil care se pretinde că este superior din toate punctele de vedere celor din lumea primitivă, ci este guvernată de legile lui Dumnezeu. Și legile lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că operează în acești termeni. Binecuvântări și blesteme. Nu există cale de mijloc pentru cine? Pentru poporul Dumnezeu. Privilegiul acesta uriaș, ca națiunea lui Israel să fie alasă dintre toate națiunile pământului și Dumnezeu să-și o strângă în jurul lui, ca și familia, ca și poporul meu, ca și cel în mijlocul care voi veni, voi umbla și îmi voi așeza locuința, este totdeauna însoțit de responsabilități uriașe. De aceea vei găsi că pentru Israel nu există cale de mijloc. Fie este binecuvântat cu toate binecuvântările cerului și al pământului, fie este blestemat cu toate judecățile și pedepsele care pot fi imaginate. Nu există cale de mijloc. Și dacă te uiți la evrei și astăzi, fie sunt blestemați, sunt judecați, sunt pedepsiți, sunt aruncați în tot felul de holocausturi, sunt urmăriți ca și fiarele cele mai sălbatice și sunt persecutați, fie sunt favorizați și binecuvântați de Dumnezeu în cele mai înalte poziții. Și vreau să spun că același principiu se întâmplă și cu poporul lui Dumnezeu în noul Israel. Noi suntem noul Israel. Este ceea ce spune în Galateni. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu și se referă la biserică, noi suntem noul Israel al Dumnezeu. Și noi avem aceeași privilegiu. Suntem aleși dintre națiunile lumii, un popor special cu care Dumnezeu se înfășoară, căruia îi promite binecuvântări și haruri speciale, dar această alegere este însoțită de o uriașă responsabilitate. Cine vrea să își trăiască viața cum vrea el, n-are ce să vină la Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu, ai doar două opțiuni. Fie să fii în poziția aceea de binecuvântat al lui Dumnezeu cu toate binecuvântările cerului și al pământului, fie unul care vei simți asprima și iuținea mâniei lui, cum nu o va simți nimeni altul. Oare e adevărat lucrul acesta? Și știu că unii dintre dumneavoastră ascultă și altfel de predici care încearcă să îndulcească mesajul acesta al asprimei severității Dumnezeu, dar aș vrea să ne uităm mai atenți la Scriptură și să nu luăm doar ce ne place, ci să ținem cont de fiecare dintre cuvintele lui Dumnezeu care sunt în Noul Testament. Evrei 10:23. Noul Testament, nu Vechiul Testament. Adresat bisericii, nu poporului Israel. Evrei 10:23. Să ținem fără șovăială la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. să țineți fără șovăială. Asta înseamnă nu dați înapoi. V-ați legat de Hristos. Împliniți ceea ce ați făgăduit când ați intrat în apa botezului. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Înainte Iisus și înapoi e lumea și înapoi eu nu voi da. Deci țineți fără șovăire. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și mulți credincioși au o evanghelie așa de superficială, de aberantă, în care ei cred că, oh, pot să păcutiesc, eu nu sunt credincios spiritual, eu sunt unul carnal și pentru că încă n-am ajuns acolo, îmi pot permite tot felul de libertăți și păcate. Poftim? De unde ai scos o asemenea enormitate? Este din fundul iadului, dar nu din cuvântul Iisus Hristos. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei oameni. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocuri dulharului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răspăti. Și de altă parte, Dumnezeu va judeca pe poporul său, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Asta este valabil numai pentru Vechiul Testament? E valabil și pentru Noul Testament. Dumnezeu nu se schimbă, este același. Deci, cuvintele pe care le citim în Noul Testament sunt mai severe decât cuvintele pe care le citim în Vechiul Testament, oameni buni. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va primi cel ce va călca în picioare pe Fiul Dumnezeu, a pângrit sângele legământului cu care a fost sfințit și batjocorește dulharului. De aceea și noi suntem în aceeași situație, în care avem fie binecuvântări în Dumnezeu dacă stăm în ascultare de El, fie blestemele sau judecățile sau pedepsele lui Dumnezeu dacă călcăm în picioare poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat, după ce am fost spălați și curățiți, după ce ni s-a dat această putere a Dumnezeu ca să ne garanteze ascultarea și noi disprețuim și cu voia continuăm să păcătuim. Oh, e har! Așa cum spunea un prieten lui Eddie, it's under the blood, este sub sângele lui Hristos și cu asta gata. Și se amăgește. Să păcătuim mereu, să se mulțească harul? Nici de cum. În engleză spune, feriască Dumnezeu. Feriască Dumnezeu să păcătuim mereu după ce am fost spălați și curățiți. Deci, ceea ce găsim este că sunt binecuvântări și blesteme. Și alegerea lui Avram a început cu binecuvântări. Te-am ales dintre toate semințiile pământului și te binecuvântesc pe tine, tu vei fi binecuvântat, vei fi binecuvântat poporul tău și așa mai departe. Și sunt cinci binecuvântări pe care le spune chiar la început Dumnezeu despre Avram și în mijlocul celor cinci este un blestem. Voi binecuvânta pe oricine te va binecuvânta și voi blestema pe oricine te va blestema. Și apoi binecuvântările trec mai departe, peste Isaac. Și apoi binecuvântările vin peste Iacov, înșelătorul. Și în momentul când Esau găsește că binecuvântarea a fost dată, vine la tatăl plângând, strigând, văicărindu-se, nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine? Pentru că binecuvântarea pe care i-a dat-o lui Iacov este aceasta. Vei fi o binecuvântare pentru toate popoarele pământului, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Cine te va blestema, va fi blestemat. Nu mai ai nicio binecuvântare? Nu mai am niciuna. Binecuvântări care vin prin cuvinte și care creează destinul a generații și generații de oameni. Binecuvântări și blesteme. E așa de important să înțelegem forțele spirituale care sunt în spatele lumii electromagnetice care ne fac și ne desfac. Binecuvântări, data trecută am văzut că vin prin cuvinte și de aceea este important să avem grijă la cuvinte, și să nu folosim cuvintele în deșert, crezând că n-au valoare, binecuvântați și nu blestemați, și am fost într-o biserică de țigani. Am stat de pe la ora 6 până la ora 12 în serviciul acela. Oameni flămânzi după Evanghelie, după Scriptură, în care am predicat Evanghelia și după aceea am venit să ne rugăm pentru ei. Și vai ce am văzut acolo! Câte blesteme! Câți copii care sunt cu malformații, care sunt duși de acasă cu tot felul de boli cumplite. M-am înfiorat de greutatea aceea de murdărie, de blestem, de judecată, de pedeapsă care este acolo. Înfiorător! De ce? Pentru că asta este una dintre tradițiile lor. Se bleastemă de dimineața până seara. Își blestemă părinții, își blestemă copiii și vreau să spun, blestemele se leagă. Se leagă. Infernal! Ce poți să vezi în urma acestor cuvinte pe care le spunem cu așa de multă libertate și lipsă de orice considerație pentru ceilalți. Blesteme care vin prin cuvinte, blesteme care vin prin tot felul de imagini, idoli, blesteme care vin prin tot felul de simboluri, inclusiv blestemul care poate veni prin actul cinei Domnului, prin vinul și pâinea, poate fi binecuvântare sau poate fi blestem dacă nu deosebim trupul Domnului, prin multe moduri. Aș vrea să ne uităm în această dupămasă la câteva semne indicatoare atunci când cineva este sub blestem. Cum putem să știm că cineva este blestemat sau operează sub această forță a blestemului? Pentru că am spus data trecută câteva considerente generale vin prin cuvinte, blestemele vin prin tot felul de ritualuri, blestemele pot veni din partea lui Dumnezeu sau pot veni din partea diavolului. Da, Dumnezeu trimite blesteme, judecăți, pedepse. Dar ceea ce găsim este că adesea binecuvântările și blestemele nu vin la individ doar, ci ele vin în generații. De la al treilea până la al patrulea neam merg blestemele. Și vei zice, nu-i drept! Nu-i drept ca, datorită faptului că străbunicul meu, pe care nici măcar nu știu cum îl cheamă, a păcătuit, eu să fiu blestemat din cauza lui. Nu-i drept! Și s-ar putea să zici, da, nu-i drept. Numai că Dumnezeu are mijloace lui de a socoti dreptatea. Știi ce se întâmplă? E adevărat că dacă străbunicul tău a făcut un act care a chemat asupra lui blestemul lui Dumnezeu, vei fi și tu blestemat din cauza lui. Dar dacă străbunicul tău a făcut ceva care să merite binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu merge la fel. Nu doar pentru el, ci merge nu până la al treilea neam, ci până la miilea neam. Miilea neam. Generozitatea lui Dumnezeu. El pedepsește păcatul în copii până la al treilea și al patrulea neam, dar dă binecuvântări peste cei care se apropie de Domnul până la al miilea neam. De aceea, haidem să nu ne scandalizăm, să nu ne revoltăm. Că dacă ne revoltăm, Dumnezeu zice, da, atunci opresc binecuvântările a mii de generații dinainte și las numai blestemele sau nu las deloc. De aceea, haidem să ne uităm, să vedem dacă nu cumva în viața noastră, datorită a ceea ce s-a întâmplat cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu străbunii noștri, cu străbunii noștri, nu cumva am moștenit vreun blestem în familie la noi? Pentru că fiecare dintre noi avem doi părinți, dar cei doi părinți au avut patru părinți. Cei patru bunici au avut 16 părinți. Și cei 16 au avut 32 și dintr-o dată ne trezim că contează ce s-a întâmplat cu cel puțin 30 ceva de persoane dinaintea noastră, cum și-au trăit viața și viața lor ne influențează pe noi și pe copiii noștri. Păi frate, în momentul când noi am venit la Hristos și s-a făcut totul o făptură nouă, n-am scăpat de aceste blesteme? Nu chiar. Putem să scăpăm dacă știm să ne cuplăm și să apelăm la resursele care sunt acolo. Dar nu cred că cineva în bisericile noastre evanghelice sau în celelalte biserici v-a învățat cumva să scăpați de blestemele care au fost transmise din generație în generație în istoria noastră de familie. Nu cred. Și e nevoie de un act determinat, conștient, în care să oprim continuarea blestemului, să ne punem sub binecuvântările lui Dumnezeu. Cum se manifestă aceste blesteme? Care sunt câteva indicații? Și ne uităm la Deuteronom, capitolul 28, să vedem cum se manifestă blestemele și să vedem dacă nu cumva aceste manifestări sunt și în viețile noastre. Și dacă sunt mai multe de două, trei, sau dacă sunt toate șapte, înseamnă că s-ar putea să fim sub blestemul părinților noștri sau străbunilor noștri. Și orice am face în viață, vom trăi o viață neîmplinită de mizerie și toxicitate a forțelor spirituale care ne vor desface, nu ne vor face și împlini. Primul aspect în care se manifestă blestemul în viața noastră este acest dezechilibru mental și emoțional. Deuteronom 28:28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu rătăcire a minții, cu întunecare a minții, cu orbire. Multe din bolile mentale, multe din aceste comportamente aberante, din ceea ce intră în categoria bolilor psihice, sunt parte de blestem care a venit peste noi. Versetul 34. Priveliștea pe care o avea sub ochi te va face să înnebunești. Apoi, nu doar mintea este afectată cu tot felul de boli, dezechilibre, incapacitate de a gândi corect, drept, și va fi un dezechilibru emoțional. Deuteronom 28:20. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea, amenințarea în mijlocul tuturor acestor lucruri, te va apuca până vei fi nimicit, până când vei pieri curând din pricina răutății faptelor tale, pentru că m-ai părăsit. Și versetul 65. În aceste neamuri nu vei fi liniștit, nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Dumnezeu să face inima fricoasă, ochii lânces și sufletul îndurerat. Un dezechilibru psihic, emoțional, din cauza blestemului care vine din neascultarea lui Dumnezeu, din alegerea altor Dumnezei, din a face ceea ce este ostil, ceea ce aduce profanare la adresa Dumnezeu. Astea sunt consecințele, să nu cumva să creadă cineva: o, Doamne, pot să fac orice, nu mă interesează, je m'en fous, eu fac, eu plătesc, eu cu consecințele. Nu știți ce vorbiți. Blestemul aduce dezechilibru mental, dezechilibru emoțional, citadela interioară a sufletului este asaltată de tot felul de forțe malefice în care nu mai poți face față. Vei pierde controlul asupra gândirilor, ai tot felul de compulsii, de obsesii, de gânduri la care nu poți rezista. Emoțiile te vor lua razna. Atenția, vei spune: mi-am pierdut controlul, nu mai este nădejde pentru mine, numai moarte mă poate scăpa de chestia asta, mai bine aș muri. Și ajungi la aceste lucruri în care nu mai ești în controlul tău. Persoane care au lupte teribile, lăuntrece, din cauza blestemelor care vin, fie din cauza lor, fie din cauza părinților, bunicilor, străbunicilor sau străbunicilor lor. Dacă poate fi caracterizată starea aceasta mentală și emoțională a unui om care este sub blestem, este aceasta: confuzie și depresie. Confuzie și depresie. Și adesea aceste confuzii și depresii sunt cu rădăcini adânci ocultice. Dacă careva dintre cei 30 și ceva de persoane de care tu depinzi au apelat vreodată la vrăjitor, au apelat la descântece, la blesteme și la alte forme de magie și de cultism, ele se repercută asupra copiilor lor. Un alt semn al blestemului este boli repetate, boli cronice, boli ereditare. Deuteronom 28:21. Domnul va trimite peste tine ciuma până că te va nimici în țara pe care o ai în stăpânire. Versetul 22. Domnul te va lovi cu lingoare, cu frigul, cu o pinteală. Versetul 27. Domnul te va lovi cu bubarea Egiptului, cu bubel așezut, cu râie, cu pecingine de care nu-ți vei putea să te vindeci. Versetul 59. Domnul te va lovi în chip minunat sau uimitor pe tine sămânța ta cu răni mari, îndelugate, cu boli grele și nevindecabile. Versetul 60. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai, ele se vor lipi de tine. Ba încă Domnul va aduce peste tine, până când vei fi nimicit, toate bolile și rănele care nu sunt pomenite încă în cartea aceasta, boli noi de care n-am auzit până atunci umanitatea. Astea sunt blesteme care vorbim peste tine, dacă e sub blestem. Și uită-te la viața ta, dacă ea este marcată de boli frecvente, de boli cronice, de boli nevindecabile, parcă ești unul care ești îngemânat cu boala, cu suferința, ești numai prin spital, tot felul de doc, și asta mă doare, și cealaltă mă doare, și nimic nu-ți găsește vindecarea, și doctorii spun, nu mai putem să facem nimic, nu mai putem să facem nimic. Plăci incurabile, extraordinare, debilitante, transmise din generație în generație. Unul dintre lucrurile pe care am învățat prima dată la medicină este aceasta, să faci antecedentele heredocolaterale. Când iai examinarea unui bolnav, îl examinezi fizic, după care este această întrebare. De ce bol a suferit mama, tata, unchii, frații, surorile, bunici și așa mai departe, și să vezi ce se întâmplă dacă boala aceasta este cumva transmisă în familie. Și atunci noi punem eticheta, îi o boală ereditară, și noi zicem, o, am găsit soluția, îi boală ereditară, dar boala ereditară nu-i din cauza faptului că îi modificat codul genetic, nu din cauza asta boală ereditară, ci boala ereditară din cauza faptului că am moștenit moștenirea spirituală, blestemată a părinților și străbunilor noștri. De acolo vine boala aceasta ereditară, nu din cauza faptului că a modificat codul genetic. Un păstor de vreo 60 de ani a dezvoltat o boală numită hematocromatoză, în care pacientul produce mai mult fier și fierul acesta adesea se depune în ficat și în celelalte organe vitale și e nevoie ca cel puțin o dată pe săptămână să se sângereze și să-și dea sângele. Și tatălui a murit la vârsta de 62 de ani din cauza acestei boli. Și el, din cauza faptului că a stat, a studiat, a făcut o examinare atentă a posibilităților pe care le are, medicii a spus, boala este incurabilă, nu poate fi tratată. Doar paliativ putem să scoatem sângele din când în când, dar nu știu până când. Și el, după ce a făcut această introspecție spirituală și s-a uitat, și părinții mei și bunicii mei au murit de aceeași boală, înseamnă că este un blestem. Și într-o duminică dimineața a stat în fața bisericii și a zis, în numele lui Iisus Hristos, care a luat blestemul nostru asupra lui, mă declar liber de blestemul familiei și mă declar sănătos. Și ceea ce s-a întâmplat este că din ziua aceea a fost complet vindecat, au trecut ani de zile și n-a mai dat odată sânge, pentru că Dumnezeu l-a vindecat din cauza blestemului care era peste el. Nu aș vrea să spun că orice boală automată este din cauza blestemelor. Este nevoie de o examinare atentă, medicală și spirituală. Cel mai competent diagnostician care poate să fie este Duhul Sfânt. Și dacă ai o boală care e netratabilă, dacă ai o boală care cumva au avut-o și părinții și bunicii și așa mai departe, și dacă este o boală care îți ridică suspiciuni că este un blestem, ceea ce ai de făcut este să întrebi pe Duhul lui Dumnezeu. Îi lipsește căreia dintre voi înțelepciunea? S-o ceară de Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără mustrav și ai evitată. Cere lumină, cere călăuzire, întreabă-L pe Duhul Sfânt, din ce cauză? Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care dă înțelepciunea, dacă eu cer, să știi care este cauza pentru care este această boală care este așa de trenantă în familie, din generație în generație, și nu există niciun remediu pentru ea. Care e cauza? Nu-i poate un blestem? Și să cerem sângele lui Hristos. Hristos a venit și ne-a luat păcatele care ne condamnau la moarte. Dar El a fost făcut blestem pentru noi. Blestemele noastre le-a luat asupra Lui, ca noi să fim binecuvântarea lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce cerem în această zi, cina Domnului, în care El a murit pentru păcatele noastre, s-a încărcat cu blestemele noastre, cu moartea noastră, ca să ne aducă totală libertate. Libertate de pedeapsa păcatelor, libertate de consecințele blestemelor și să ne dea viață, viață din belșug cu El. Continuăm data viitoare. cu celelalte semne care sunt acolo și care sunt indicatori puternici despre blestemele care operează în viața oamenilor în prezent. Până atunci, trebuie să știm un lucru. Hristos ne-a izbăvit de orice blestem. Și putem apela cu deplină încredere la iertarea Lui, la eliberarea Lui, la libertatea pe care o dă tuturor celor ce mărturisesc, loialitate 100%. Mărturisesc păcatul, se pochiesc și se întorc cu toată fața către Dumnezeu. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen. Edi a ridicat o mână în sus.
Nu, nu, că creștinul, când omul când se pochiește, atunci este atât cu Dumnezeu care ridicează blestemele?
Ar fi de dorit, dar nu se întâmplă așa. Ceea ce se întâmplă este că în momentul când oamenii se pocăiesc, este ca și cum ai cumpăra o casă. Ai titlul de proprietate a casei. Numai că casa aceea vine infestată cu tot felul de paraziți. Cu șobolani, cu șoareci, cu gângănii, cu una, cu alta. Și ai titlul casei. Dar apoi este responsabilitatea ta ca să asanezi casa de toți acești paraziți care sunt în casă. Și să o faci în mod specific. Să o faci în mod specific. Și din păcate știm credincioși care încă mai stau sub blestem, în loc să fie liberi. Pot să fie, da, dar nu este învățătura. Sunt creștini care încă mai sunt parazitați de forțele răului, de mânii, de iuțimi, de adicții, într-o parte alta. Și nu apelează la eliberarea pe care Hristos vine să o dea. Este ceea ce spune Iisus Hristos când prima dată în sinagogă vindecă pe una care era ținută roabă 18 ani de un duc de grăbovire. Și zice, nu se cădea ca această fică a cui? A lui Avram, nu a lui Israel. A lui Avram, erau fica credinței. Să fie liberată? Trebuie să știm un lucru. Hristos a venit să ne ia păcatele. Hristos a venit să ne poarte bolile. Prin rănile Lui suntem vindecați. Hristos a venit să ia moartea asupra Lui. Hristos s-a făcut sărac din cauza noastră, ca să ne facă bogați. Dar Hristos a făcut blestem ca noi să devenim binecuvântarea lui Dumnezeu. Haidem să ne cuplăm cu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a trăi o viață de împlinire și fericire, așa cum El o are pentru copiii Lui. El ne dă tot ce privește viața și evlavia. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Haidem în timpul unei cântări să ne pregătim pentru cina Domnului.